ki, parlaması toğlayan və sözləri yalandır, dünyanın malı talan, yaxşıları talan olubdur. Hörmətli dinləyicilər, Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı verilişinin bu bölümündə birlikdə dinləyəcək ekspertimiz Höccətül İslam Seyid Əhməd Səadəti cənablarının izahatlarını və görəcək ki, bugünkü verilişimizdə Nəhcül Bəlağənin hansı bir xütbəsi haqqında izahat verəcəkdir.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Salam əz eləyəm əz və hörmətli dinləyicilərimizin məhzərlərinə. Bu verilişdə Əli ibn Əbi Talib həzrətlərinin 124-cü xütbəsin məhzərizdi yox ki, bu xütbə əsgərlərə və müharibə günlərinə amuziş verməkliqdir. Əmir əl-Möminin həzrətləri belə buyurlar ki, sizə mən istəyəm hər bir nəfər necə əsgər olmaqlığı hərb meydanında və müharibə meydanında bilməkliqi örgədəm. 37 il Hicri qəmərdən soruşmuşdu, Siffin müharibəsində həzrət öz yar-ı ənsarın təşviq eləmək üçün cəhadə amuziş verirlər. Buyurlar ki, onlar iki zərəh geyinlər əlinlərinə. Onlar əsgərlərin qabağında geçsin. Onlar iki dəmir börk başlarında yoxdur, onlar dalda qalsın. Şəmşiri ələ alanda və başıza şəmşirlər deyəndə börklər üzə, dişlər üzü bir-birinin üstündə qısın, ta ağrısın, o şəmşirlər iki börklər üzə deyin, az sizin başlarınızı ağrıda və ağrısın az ehsas eləyəsiniz. O moqey ki, düşmən sizə neyzə atın, özlük o tərəfə, bu tərəfə hər səmtə çəkün, ta neyzələr sizdən rədd olsun və sizin bədəninizə isabət eləməsin. Gözlərinizi kamil açmayın, gözlərinizi yarı açın, ta sizə şücaət verə. Ürəklərinizi aram eləyə, qorxudan səsinizi ucatmayın. Aram və qudrətlə şəmşirinizi iki əlli əlüzdə sift və möhkəm tutun və İslam pərçəmin vəsətdə meydanda və müharibənin meydanında tək qoymayın. İslam pərçəmin o şəxsləri ki, əsgərlərin içində şücaətə məşhurdular, onun əlinə tapşırın. Çünki o cür insanlar eləyə bilməzlər, meydanda o pərçəmi əllərindən boşlayalar və çətin günlərin əsgərləri o xislətdə olarlar. Səy eləyin, nə qabağa keçin ki, İslam pərçəmi dalda qalsın, nə İslam pərçəmi çox qabaqda qalsın tək ütənha, düşmən onu araya salsın. Pəs yaduzda qalsın, hər tərəfdən İslam ələmin həm ucada saxlayın, həm hər tərəfdən, dörd tərəf üzdən onu vəsətdə saxlayın, ta düşmən sizi qüvvətinizi görsün və İslam ələminin uca qalmaqlığı həməşə sizin başınızı uzatmaqlıqdır və sizə ruhiyyə verər. Və səy eləyin ki, əsgərlər iki düşmən qabağında sizin səmtüzə gələylər hər bir üz birinin qabağında durasın. Olmasın ki, öz yoldaşı o düşmənin iki əsgəri ilə tək ötənha qoyasan və bir nəfər sənin yoldaşın iki nəfərin qabağında dura. Və yoldaşlarınızı təh qoymayın, hər öz bir əsgərin qabağında müqabilində dayanın və İslam-ı Qur'anınızdan və vilayətinizdən difa eləyin. Bu qəd əvvəl bölümü bu xütbənin kifayət elər və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkat.
Öz minnətdarlığımı bildirirəm Hacağa Seyid Əhməd Səadəti cənablarından buyurduğu izahatlar üçün və bir neçə andan sonra əzizlər yenə də verilişimizə davam verəcəyik Nəhcül Bəlağədən bir neçə sətirin tərcüməsi ilə. Əzizlər, bugünkü verilişimizin ilk bölümündə 233-cü xütbədən bir neçə sətrinin tərcüməsini qulluğunuza oxudum. İndi isə həmən xütbə, yəni 233-cü xütbədən digər bir sətirlərin tərcüməsini qulluğunuza oxumaq istəyirəm. Mola Əli əleyhissalam buyurmuşlar, Ayılın, dünya bir zina edən qadına bənzər ki, özünü nişan verəndən sonra üz çevirər. Dünya bir hölçəyən ata bənzər ki, yol gedərkən durub daha fərman aparmaz. O, yalancı, xəyanətçi, savaşan, şükr etməyən, zalim, kənar gəzən, yoldan çıxardan, dal çevirən bir halda qalmayan, bir yerdə durmayan, əzizliyi zillət gətirən, çalışmaqları şuxluq, ucalandırması alçaqlandırmağa səbəbdir. Dünya çapqınlıq, fəsad və ölüm yeridir. Onun əhli hər zaman qərarsız, qaçan və babalarına qovuşandır. Onlar ayrı düşəcəklər, yolları heyran edər qaçaq yolu tapılmaz. Mənzillərin ən sonu onlara ümid yolu ola bilməz. Hətta evlərindən eşiyə salınarlar, niyə ki, dünya sevənləri təslim edib saxlamaz. Sevic olmaqlar onları yorar, onlardan birazı yaralı nəcat tapar, birazı ayrılmış ət kimi, bir parası başsız bədənlər kimi, bəziləri qanı tökülmüşlər kimi, bəziləri də qüssədən əllərini dişləyən, bəziləri əl bir-birinə vuran, bir ayrıları zavallılıqdan əlləri ilə başlarını qucaqlayıb fikirləşən və öz-özlərini danlayan birazı düşünüb qaydarlar. Amma bu işlər daha fayda verməz, olan oldu, geçən geçdi. Qəflətdən gələn bəla özünü nişan verər, daha bir yana qaçmağa yol yoxdur. Və Tanrı nə yaxşı buyurmuşlar ki, onlardan qabaq çoxlarını yox etdik. Yardım istədilər ki, qaçsınlar, amma qaçaq yolu yoxdur. Bəli, hörmətli dinləyicilər, beləliklə gəlib çatırıq bugünkü Nəhcül Bəlağə Bulağı başlıqlı verilişinin son anlarına. Sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Hələlik Allah amanında, Xuda hafiz.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaq alar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin eyləyəm. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكيةً متواصلةً متواترةً مترى بالحياة كأفضل ما صليت على أحد من
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İranın Viyanadakı daimi nümayəndəsi Maqateyə tərəfsizlik və professionallıq mövqeyini qorumağı vurğulayıbdır. Azərbaycan Respublikasında qaydalara uyğun olaraq təhsil ili başlanır və Taliban qrupu Əfqanistanda kabinetini təqdim edir. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının Viyanada BMT nəzdindəki daimi nümayəndəsi Maqatey direktoru nüvə hesabatını yaymaqda təşkilatın tərəfsizliyini qorumalı olduğunu vurğulayıbdır. İrnaya görə, İranın Viyanada BMT nəzdindəki daimi nümayəndəsi Kazım Qərbabadı mətbuat konfransında qeyd edib ki, İranın bütün nüvə fəaliyyətləri xüsusilə də müxtəlif səviyyələrdə zənginləşdirmə və Uran metalının istehsalında İranın nüvə statusu çərçivəsində nüvə silahlarının yayılmaması müqaviləsinə əsaslanır və İran padman öhdəlikləri ilə eyni istiqamətdə hərəkət edir. Nüvə sazişi tərəfləri sanksiyanın ortadan qaldırılması sahəsində hansısa bir hərəkət etmədilər və ABŞ-ın qanunsuz və birbaşa sanksiyaları İrana qarşı hələ də davam etməkdədir və bu fəaliyyətlərin dayandırılmasını saziş çərçivəsində heç bir tərəf İrandan tələb edə bilməz deyə Kazım Qərbabadı qeyd edibdir. Cari ilin son rübündən başlayaraq İran, Azərbaycan və Rusiyaya dəniz məhsullarının ixracını həyata keçirəcək. Səhər televiziya kanalının verdiyi məlumatına əsasən bu barədə İranın Balıqçılıq Təsərrüfatı Təşkilatının rəhbəri İsa Gülşahı məlumatında bildiribdir. O bildirib ki, dəniz məhsulları və balıq dəmir yolu vasitəsilə Azərbaycandan tranzit olaraq Rusiyaya ixrac ediləcək. Gülşahı nəzərə çatdırıb ki, İran ilə Azərbaycan dəmir yolu əlaqəsinə malikdir, ixrac ediləcək məhsullar İranın Astara şəhərindən dəmir yolu vasitəsilə Azərbaycanın Astara şəhərinə, oradan isə Rusiyaya göndəriləcək. Gələcəkdə məhsul istehsalı artacağı təqdirdə İran-Azərbaycanın və Rusiyanın dəmir yollarından tranzit olaraq istifadə edərək məhsullarını Avropa ölkələrinə də ixrac edəcək. Nəzərə çatdıraq ki, İran Xəzər və Üman dənizləri eləcə də Fars körfəzi sahillərində inkişaf etmiş balıqçılıq təsərrüfatına malikdir. Adı çəkilən su hövzələrindən ildə minlərlə ton müxtəlif növ balıq və digər dəniz məhsulları əldə edilir və ixrac üçün böyük potensial yaranıbdır. Azərbaycanın təhsil naziri Emin Əmrullayev dərs ilinin başlanmasına dair həsr olunmuş brifing keçiribdir. Nazir brifingdə qarşıdan gələn təhsil ilinin hansı qaydada təşkil olacağı barədə də məlumat yayıbdır. Bu barədə əməkdaşımız Bakıdan hazırladığı reportajı birlikdə dinləyirik.
Emin Əmrullayev qeyd edib ki, ölkədə sentyabrın 22-sində ibtidai siniflərdə, sentyabrın 29-da isə orta və yuxarı siniflərdə tədris başlayacaq.
Uzun müddətli fasilədən sonra Azərbaycan təhsili nəhayət ki, ənənəvi təhsil formasına qayıdır. və mərhələlərlə bu proses təşkil ediləcək. 22 sentyabr tarixindən 1-ci, 4-cü siniflər, 29 sentyabr tarixindən isə 5-ci, 11-ci siniflərin təhsil müəssisələrində, o cümlədən 29 sentyabr tarixindən ali təhsil müəssisələri, orta ixtisas təhsil müəssisələri, məktəbdən kənar təhsil müəssisələri və ümumilikdə digər aidiyyatı təhsil müəssisələri ənənəvi təhsilə qayıdırlar. Ənənəvi təhsilə qayıdır o deməkdir ki, təbii ki, pandemiya şəraiti nəzərə alınmaqla müəyyən məhdudiyyətlər, yəni bunlar daha çox sanitar-giyenik belə deyək, şəraitlə asılı olan məsələlər olacaq. Amma ümumilikdə həftədə vərdiş etdiyimiz, gündə 5 dəfə dediyimiz və yaxud bəzi məktəblərdə gündə 6 dəfə olmaqla şagirdlərimiz və tələbələrimiz üz-üzə təhsilə qayıdırlar.
Nazir həmçinin bildirib ki, müəllimlərin dərsə cəlb olunması COVID pasportu və əks göstəriş sertifikatı əsasında olacaq. O əlavə edib ki, ali təhsil müəssisələri ilə peyvənd olunmayan tələbələrin məsələsi müzakirə olunur, tələbələrin təhsil alma hüququnu tanıyırıq və yaxın günlərdə bununla bağlı ictimaiyyətə məlumat veriləcək.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı qüvvələrinin komandanı General Rüstəm Muradov öz missiyasını 10 aydan sonra başa vurub, ekspertlərin fikrincə onun Qarabağdakı separatçı rejimin başçısı ilə görüşü və ermənilərə humanist yanaşmaları və Laçın dəhlizinə düzgün nəzarətin olmaması Azərbaycan tərəfinin daima narahatlığına səbəb olmuşdur. Daha ətraflı məlumatı əməkdaşım təqdim edir.
10 aya yaxındır ki, Qarabağda sülh məramlı qüvvələrə rəhbərlik edən Muradovu kimin əvəzləyəcəyi hələlik məlum deyil. Bundan öncə bəzi kütləvi informasiya vasitələrində yer alan xəbərlərdə Muradovun Cənubi Hərbə Dairə komandirinin müavini Aleksey Audev ilə əvəzlənəcəyi iddia olunurdu. Rusiya tərəfi isə bununla bağlı hər hansı açıqlama yaymayıb. Bəs Rüstəm Muradov xidmət dövründə nə ilə yadda qaldı? O öz missiyasını yerinə yetirə bildimi? Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Arzu Nağıyev Modernit Taza bildirib ki, Muradovun rəhbərliyi etdiyi kontingent Azərbaycana elə bir ciddi yardım etməyib. Sülh məramlı qüvvələrin qarşısına qoyulduğu məqsəd münaqişə tərəflərinin lokal və böyük qarşı durmasının qarşısını almaqdır. Noyabr ayından bəri elə də böyük toqquşma olmadı və sülh məramlılar buna müdaxilə etmədi. Hətta deyə bilərik ki, bəyannamədən sonra ərazimizə keçən erməni əskərlərinin saxlanılmasında onların müdaxiləsi olmadı. Bu baxımdan Muradov zabit kimi yadda qalan oldu. Digər məsələ, əsir və girovların dəyişdirilməsində müəyyən addımlar atdı. O, öz işini bu baxımdan görə bildi. Belə məqamlarda müəyyən əlaqələrin qorunması vacib idi. Bu baxımdan bəzi işlər görüldü. Təbii ki, bizi razı salmayan məqamlar da var idi. Demək olar ki, separatçıların başçısı ilə görüşlər, onlara qarşı humanist addımların atılması və digər məsələlər Azərbaycanı razı sala bilməzdi. Arzu Nağıyev əlavə edib, ümumi götürəndə erməni tərəfində də Muradovdan razı qalmadığı məqamlar çoxdur, lakin missiyasının yerinə yetirilməsində Rüstəm Muradovun adı çox hallanmadı. Onun rəhbərliyi etdiyi kontingent Azərbaycana elə də yardım etmədi. Problemlər həddən artıq çoxdur. Hələ qabaqda görüləcək işlər var. Əsas olaraq, Laçın dəhlizinə nəzarətdə biz razı qala bilmərik, deyib Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Arzu Nağıyev.
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Xəzərdə Türkiyə ilə xüsusi dəniz qüvvələrinin birgə məşqlərinin davam etdiyini məlumatlandırıbdır. İrnəyə görə Azərbaycan və Türkiyə arasındakı təşkil olan birgə manevranın keçirilməsində məqsəd hərbi əməliyyatları planlaşdırmaq, fərzi diversiya qruplarını və müvəqqəti bazaları məhv etmək kimi missiyaları icra etməkdir. Birgə məşqlər fərzi düşmənin mövqeyini məhv etmək missiyaları qayıqlarından istifadə ilə icra olunur. Məşqlərin keçirilmə müddətinə iştirakçılar və hərbi avadanlıqların sayı ilə bağlı məlumat açıqlanmayıbdır. Neçə gün qalmaqaldan sonra nəhayət ki, Taliban qrupu kabinetini açıqladı və Molla Məhəmməd Həsən baş nazir vəzifəsinə təqdim edildi. Kabildən Teleradio agentliyi məlumat verir ki, Molla Məhəmməd Həsən Axundun baş nazirliyi ilə eyni zamanda Molla Bərədər də Mavin vəzifəsinə təyin edilibdir. Talibanın mətbuat katibi Zəbihullah Mücahid, Molevi Məhəmməd Yəqub Mücahidi müdafiə naziri, Molla Sıracəddin Fəqani Daxili İşlər Naziri, Əmirxan Müttəqi Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin olduqları da qeyd edibdir. Mücahid Taliban kabinetinin digər üzvlərinin təqdimi xüsusda da müzakirələrin davam etdiyini söyləyibdir. Taliban qrupu tərəfindən kabinet üzvlərinin təyini prosesində bu qrup digər qrupları da həmkarlığa çağırıbdır. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 28, Təbriz 21, Müqəddəs Məşəd 28, Ərdəbil 15, Biləsuvar 21, Astara 19 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 22, Gəncə 22, Lənkəran 18, Naxçıvan 24, Şuşada isə 11 dərəcədir. Bugün çərşənbə günü miladi 2021 sentyabrın 8-i, hicri qəməri 1443, səfər ayının 1-i, günəş ili 1400, şəhrivərin 17-si ilə bərabərdir. Gün orta azanı Bakıda 12:38 dəqiqədə, axşam azanı isə 19:16 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə. Hər birinizi salamlayıram, dəyərli dostlar, hörmətli radio dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Gün siyasi icmalını başlayırıq Aran Radiosundan, dəyərli dostlarımız. Son günlər ərzində ABŞ Dövlət Katibi, eyni zamanda Müdafiə Naziri regionda səfərdə oldu. Fars Körfəz ölkələrində, Ərəb ölkələrinə səfər etdilər və bu səfərlərdə əsas müzakirə mövzularından biri Əfqanistandan doğan təhdidlər haqqındadır. Yəni ABŞ Afqanistana tərk edib, indi isə regionda Ərəb ölkələri ilə danışıq aparır və deyir ki, Afqanistanda terror təhlükəsi vardır və terror təhlükəsindən sizləri necə qorumaq olar. Yəni, bu da ABŞ-ın yeni bir oyunudur. Doğrudan da, əgər ABŞ təhdidlərin qarşısını almaq istəyirdisə, əgər müttəfiqlərini qorumaq istəyirdisə, bəs niyə Afqanistanı tərk etdi? Yaxud Afqanistanda olduğu zamanda niyə bu terrorla mübarizə apara bilmədi ilə Afqanistanda ABŞ-ın olduğu müddətdə Taliban dirçəldi və ABŞ bunu bilə-bilə Əfqanistanı tərk etdi və Taliban bugün Əfqanistan hakimiyyətini ələ keçirmişdir. Demək, bu ABŞ-ın yeni bir ssenarisidir və Ərəb ölkələri eyni zamanda digər indi müttəfiqlərlə regionda danışıq aparır ki, onları necə terror təhlükəsindən qoruya bilərlər. Yəqin ki, yeni-yeni silahlar satmaq və yeni-yeni gəlirlər əldə etmək fikrindən. Hər halda ABŞ bu məsələ bağlı yeni senar qrubudur və bu da senarının bir tərkib hissəsi olar. Bu mövzu haqqında biz danışmaq istərdik daha ətraflı, az sonra hörmətli ekspertimizlə. Hörmətli eşidənlərimiz, istənilərli dinləyicilər, indi isə bizim bir bağlantımız var hörmətli politolog Mütəllim Rəhimli cənabları ilə Bakı şəhərindən verişimizə. Qoşulmuşdu telefon vasitəsilə. Cənab Rəhimli, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salamünaleyküm, hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun verişimizə vaxt ayırdığınıza görə. Söhbətimiz ABŞ dövlət rəsmilərinin regiona səfəri ilə bağlı idi, cənab Rəhimli. ABŞ dövlət katibi, eyni zamanda müdafiə naziri Fars körfəzi ölkələrinə səfər eləyiblər və müzakirə olunan əsas mövzulardan biri Əfqanistandan demək irəli gələn ya doğan təhdidlər haqqında, yəni Ərəb ölkələrlə onlar danışığa giriblər ki, mümkündür ki, Əfqanistandan təhdidlər gəlsin və təhdidləri necə biz zərərsizləşdirək. Siz bax belə bir səfəri bu dövrdə, bu dönəmdə necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, ABŞ nə demək istəyir? Onları Əfqanistanda olan təhdidlərdən qorxudur, onlarla yeni əməkdaşlıq etmək üçün təhdidləri bəhanə eləyir. Bu vaxtda siz nə deyə bilərsiniz?
Əfqanistanda hazırda baş verən proseslər təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu regionda apardığı siyasətin nəticəsində ortaya çıxır. Vaxtilə Əfqanistan SSR-i və Birləşmiş Ştatların nüfuz müharibəsinin praktik cəhətdən reallaşdığı bir məkan idi. Əvvəl SSR 1989-cu ildə buranın təşkilatı. Bundan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları əks qütblərlə və əks qütblərlə Əfqanistanda olan tərəfdarları ilə xeyli müharibələr aparmalı oldu. Amma bu müharibələr də özünün bir məntiqi sonluğuna çatmadı. Yaxud da Amerika Birləşmiş Ştatları bu sonluğu çatmasını istəmədi. Çünki ən müxtəlif qruplaşmaların Əfqanistan daxilində vətəndaş müharibəsi vəziyyətində qalmasını təmin etdi. Hətta bu iddiadan da çıxış eləmək olar. İndiki halda isə Birləşmiş Ştatlar avqustun 30-una dək bütün mülki şəxslərini də Əfqanistandan artıq çıxardı. Və beləliklə görünən mənzər ondan ibarət oldu ki, Birləşmiş Ştatlar öz hərbi kontingentinə aid bütün silah sursatı Əfqanistandan qoyaraq buranı tərk edir. Bu artıq Əfqanistan siyasətinin hara aparması ilə bağlı bizə yetkin təsiratlar verildi. Yəni, bu onu göstərirdi ki, Birləşmiş Ştatlar buradan çıxandan sonra da Əfqanistanda sülh bərpa olunmayacaq. Və orada qoyulan silahlar nə vaxtda istifadə olunmalıdır. Və çox təəssüf ki, bu silahlar elə günü bugün istifadə edilməkdədir. Mən elə gəlir ki, Əfqanistan siyasəti Birləşmiş Ştatların şərtlə bağlı strateji məqsəd daşıyan siyasətlər siyasına daxildir. Yəni, burada bir çox təhdidlər var. Əfqanistanla Birləşmiş Ştatlar bir tərəfdən Çinir, Hindistanı, digər tərəfdən Rusiyanı, digər tərəfdən isə İranı və digər Ərəb ölkələrini təhdid etməkdədir. Və Birləşmiş Ştatlar dövlət katibinin və eləcə də müdafiə nazirinin şərq ölkələrinə, xüsusilə Ərəb ölkələrinə səfərləri də adı həmin ölkələri Əfqanistanda baş verə biləcək, Əfqanistandan gələcək terrorizmdən qorumaq olsa da hesab edirəm ki, mahiyyət bundan tamamilə fərqlidir. Əgər Birləşmiş Ştatlar doğrudan da terror divasını darıtmaq istəyirsə, hesab edirəm ki, Talibanların bu qədər gizlənməsinə özü orada qoşunları Əfqanistanda olarkən yol verməməliyiz.
Bəli, bəli.
Amma biz gördük ki, Birləşmiş Ştatların qoşunları Əfqanistanda olarkən Taliban özünün ən güclü bir məqamına zirvəsinə yetişdi. Təbii ki, bu Birləşmiş Ştatların qoşunları Əfqanistanı tərk edən kimi silahlanmamış, güc yığmamış, nizam, intizamlı ordu yaratmamış Taliban bu qədər uğur qazana bilməz. Deməli, bu ilkin başlanğıc olaraq bütün hərbi keyfiyyətlərini Taliban Birləşmiş Ştatlar Əfqanistanda olarkən əldə edir.
Bəli.
Və indi düşünürəm ki, Taliban qüvvələri bəlkə özləri də bilmədən Birləşmiş Ştatların bu bölgədəki siyasətini həyata keçirdilər və güc yoluyla. Və təbii ki, Taliban qonşu dövlətlərə bayaq sayadığım dövlətlər üçün də təhdiddir. Həm terror baxımından, həm ölkələrin kəsindəki müəyyən dini məktəblərin qarşı durması baxımından təhdiddir. Və hesab edirəm ki, Birləşmiş Ştatlar rəsmilərinin səfəri bu təhdidlərin qarşısında alınmasına yox, bu təhdidlərin istiqamətləndirilməsinə yönəlib.
Bəli, əgər doğrudan da, ABŞ bu təhdidlərin qarşısını almaq istəyirdisə, elə onda öz Əfqanistanda idi, niyə almırdı, niyə onlara imkan və şərait yaradırdı ki, onlar dirçəlsinlər.
Nəyə görə Talibanın bu qədər güclənməsini gözləyirdi, əgər doğrudan da belə bir
niyyəti vardı. Yəni, demək ki, Taliban istər-istəməz ABŞ-ın bu qurduğu oyunun çərçivəsində hərəkət eləyir, ta ABŞ Taliban vasitəsilə indi region ölkələrinə həm əziyyət versin, həm də indi onları, belə deyək də, indi Ərəb ölkələri də hər halda onları qorxudur. Deyişi terror təhlükəsi vardı. Nə isə indi onlara yeni-yeni silahlar satmaq istəyir, gəlir bir mənbə üçün baxmaq istəyir.
Burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir neçə niyyəti var.
Bəli.
Və bu niyyəti nə həyata keçirmək istəyir? Birinci, Taliban qeyd elədiyim ölkələr üçün təhdiddir. Burada həm iqtisadi təhdid var, həm terror təhdidi var, həm siyasi təhdid var. Birləşmiş Ştatlar Ərəb ölkələrinin bir çoxunun bu Əfqanistandakı Taliban qüvvələrindən təhdid edərək özünün şərtlərini ver, qoyacaq da bu şərtləri qəbul etdirəcək çox güman ki. Çünki biz bilirik ki, burada Taliban qüvvələri İslam radikalizmini təmsil eləməkdədir və bir çox hallarda bu radikalizm hətta Əfqanistanın içərisində sadə vətəndaşların belə təqib olunmasına, insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasına gətirib çıxarır. Bu radikalizm Müsəlman ölkələrində həmin qüvvələrə yaxın olan məsələləri ilhamlandıracaq, onların güclənməsinə səbəb olacaq və digər məsələlərlə qarşı durma, güc qarşı durma səviyyəsinə keçməsinə səbəb ola bilər. Bu heç şübhəsizdir. Bu bütün Müsəlman ölkələrini bu və ya digər şəkildə təhdid etməkdədir. Və Birləşmiş Ştatlar təbii ki, bunu nəzərə alır. İkinci bir tərəfdən, Birləşmiş Ştatlar həmin qüvvələr vasitəsilə ölkələr daxilində terror ola biləcəyini həmin ölkələrin nəzərinə çatdırır və bunun qarşısında alınması üçün əməkdaşlığı təklif edir. Hansı ki, bu əməkdaşlıq da Birləşmiş Ştatların öz şərtləri daxilində mümkün olacaq. Və üçüncü, Birləşmiş Ştatların qara siyahısına saldığı ölkələrə qarşı birgə bu təhdidlərdən doğaraq müttəfiqlər əldə eləməkdir. Və biz bilirik ki, indi Amerika Birləşmiş Ştatları bir tərəfdən Rusiyanı, digər tərəfdən Çini və üçüncü bir tərəfdən İranı özünə qarşı ən böyük güc sayır və bunları sıradan çıxartma niyyətindədir. Bunu heç vaxt Amerika rəsmiləri gizlətməyib. Ona görə də Ərəb ölkələrindən buna dəstək axtarmaq lazımdır. Bu da nə ilə bağlıdır? Bu İranla Rusiya və Çin iqtisadi əməkdaşlığını dayandırmaq da bu zaman müsəlman ölkələrinin gücündən istifadə etmək niyyətindədir. Çünki biz bilirik ki, Çin Xalq Respublikası özünün enerji daşıyıcılarını, mənbələrini daha çox İran və özündən qərbdə yerləşən ölkələrdən ixrac eləməkdədir. Və bunun üzərində artıq biri Talibanın və onunla müttəfiq olan qüvvələrin nəzarətini Birləşmiş Ştatlar təmin edəcək. Və bu təhdid çərçivəsində də, müqabilində də Birləşmiş Ştatların təbii ki, şərtlərdə müsəlman ölkələri yerinə yetirəcəklər və ondan müttəfiq olacaqlar və bu marşrutun üzərində Birləşmiş Ştatlar öz nəzarətini həyata keçirəcək. Çinlə də İran İslam Respublikası özünün neft məhsullarını daha çox şərq ölkələrinə, xüsusilə Çinə ixrac eləməkdədir və Birləşmiş Ştatlar Taliban vasitəsilə və eləcə də digər ərəb ölkələr vasitəsilə bunun qarşısını almaq istəyir. İkinci, Çinin özündən qərbə tərəf ixrac potensialını, yolunu kəsmək niyyətindədir. Bu ilə quru yolu və limanlara giriş çıxışı da əhatə edəcək, çox güman ki. Və beləliklə bir tərəfdən də Çinin iqtisadi böyüməsinin qarşısını alacaq. Həm İranla əlaqələrinə zərər vuraraq, enerji mübadiləsi və mal mübadiləsi sferasında. Digər tərəfdən isə düşünürəm ki, Orta Asiya Respublikaları vasitəsilə Rusiyanın təhdidi məsələləri həyata keçiriləcək. Xüsusilə də burada İslam radikalizmi Dağıstanda, Çeçenistanda, Orta Asiya Respublikalarında, xüsusilə də Tataristanda, Başqırdistanda da baş qaldıra bilər. Bu da Rusiya üçün təhdiddir, daxili təhdiddir, terror təhdiddir. Yəni, Birləşmiş Ştatlar bütün bunları hesablayıb.
Bəli.
Deyirəm ki, rəsmilərin Ərəb ölkələrinin səfərləri bütün bunların həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədini daşıyır. Bu böyük, hesab edirəm, bir senariodur və bu senari başlayır və bu senari tərkibində də rəsmilər orada yazılan növbəti bəndin reallaşmasını həyata keçirmək istəyirlər. Buna görə də bölgə dövlətləri hesab edirəm kifayət qərarı olmalıdırlar və verdikləri qərara uyğunluğunu və qonşularla sabit və dinç münasibətlərin təmin olunmasına fikir verməlidirlər.
Aydındır. Cənab Rəhimli, indi siz Amerikanın planlarından, qurduğu oyunlardan və senarisindən danışdınız. Xüsusilə Çinə qarşı, Rusiyaya qarşı və hətta İrana qarşı. İndi Çin də biz görüşü çox faal, yəni maraqlanır Afqanistan hadisələri ilə, eyni zamanda Rusiyada tez-tez bəyanat verir. Görürsən, Çin və Rusiyanın Amerikanın bu senarisi qarşısında hansı planları var, onlar hansı adımlar atmaq istəyirlər?
Mən şahidələrimə planlanaraq deyə bilərəm ki, Çin artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu planını ola bilsin ki, biz xeyli əvvəlcədən də görürdü və buna görə də Çin bölgə ve yasta region diye regionda yerleşen birçok limanlarını Çin iş adamları tarafından icraya götürülmesi ve alınması prosesine hayata geçirir. Yani bu demek ki Çin'e karşı bu iktisadi blokada hansı ki yaranacak Çin'e denir ki mənbələri üzerinde bir Birleşmiş Ştatların dolayısı nezareti hayata geçirilir. Çin bundan kurtulmak için birçok ölkələrin hatta Aralık dənizine kadar uzanan ve okyanlarla Hind okyanından da əhatə olunduğu limanların alınması prosesini hayata geçirir. Veya da bu limanlar üzerinde özünün buraya diğer şekilde nezaretinin təmin edilmeye çalışır. Bu onun qabaqlayıcı adımıdır. İkinci bir tərəfdən Çin ile Rusya arasındaki münasibetler burada həll edici rol oynayabilir. Ve bu rolda ixracı Rusya'dan Çin'e ve Çin məhsullarının Rusya bazarında taşınması ve Rusya'dan diğer ölkələrə götürülmesi meseleleri önemli kəsb edir. Düşünürüm ki, buna karşı bir istekli mübarizə yolu tuta bilərlər vəziyyətdən çıxmaq için. Ama təbii ki, bu hardasa Çin'in bir tərəfinin tamamıyla blokadaya alınması ilə nəticələnə bilər. Hər halda biz prosesleri izləməliyik. Çünki təbii ki, bir tərəfi olarak Birləşmiş Ştatların hücumu karşısında Çin'in özünün de Birləşmiş Ştatlara iqtisadi cavabları yox deyildir. Bu cavablar kifayət qədər var və onun da ən yaxşı yollarından biri Çin'i ayaqda saxlaya biləcək və bugün ayakta saxlayabilen ölkələrin kim tərəfindən müdafiəsi ola bilər. Və hesab edirəm bu baxımdan üzünü özündən qərbdə yerləşən ölkələrə bir daha çevirmə və bu müttəfiqlərinin Birləşmiş Ştatlar tərəfindən tamamilə məhv edilməsinə göz yummamalıdır. Hesab edirəm bu siyasəti Rusiyada həyata keçirə bilər və bunun da işarətləri görsənir. Və bu da təbii ki, yaxın gələcəkdə əgər biz bunu müşahidə eləsək, siyasi gərginliklə müşahidə olunmalıdır.
Aydındır.
Əgər belə bir siyasi gərginlik Çin, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar kucağında müşahidə etməsək, o deməkdir ki, Rusiyada Çin, Amerika bir mənalı olarak güzəşdə gedir. Amma mən bunu da düşünmürəm. Ona görə də yaxın gələcəkdə bu ölkələr arasında bir siyasi belə deyim, münasibətlərdə gərginliyin beynəlxalq səviyyədə üzə çıxmasının şahidi olar.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab Rəhimli. Təşəkkürümüzü bildirir sizdən verişimizə vaxt ayırdığınıza görə. Biz sizinlə sağollaşmaq istərdik. Allahın amanında.
Sağ olun, təşəkkür
edirəm. Çox sağ olun. Bəli, hörmətli işlərinə az öncə hörmətli ekspert, politolog, mütəllim rəhəmli cənablarla söhbət edirdim. Bakı şəhərinə verişimizə qoşulmuşdu. Söhbətimiz ABŞ-ın regionda siyasi ssenariləri haqqındadır və ABŞ dövlət rəsmilərinin regiona səfərlər haqqında söhbət edirdi ki, bu səfərlərdən məqsəd nədir və ABŞ-ın siyasi oyunlarının detallarını biz açıqlayırdı ki, bundan sonra hansı bir ssenarilər hazırlayıbdır region üçün və region ölkələri belə bir ssenarilər qarşısında necə davranmalıdırlar. İstənkli eşidənlər, hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sonacaqdır. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, sağ olun ki, bu saat edək dəyər veribsiniz öz verilişlərinizə, vaxt ayırıbsınız və bizimlə qalıbsınız. Hər birinizə gözəl anlar arzulayırıq. Aran Radiosundan sizinlə gəz əməkdaşlarımız proqramlarımızı bu saat edək səsləndirdilər. Xəbərlərin ilk buraxılışı təqdim olundu, ardınca da siyasi icmalımız və yenə də inşallah əziz əməkdaşlarımız xəbər bülletinindən digər növbəti proqramlarla qulluğunuzda olacaqlar. Biz verilişlərimizi hər gün saat 9:20 dəqiqədə başlayırıq. Əgər bu anlarda, bu yeni saatlarda bizə qatılıbsınızsa, mən əlaqə nömrələrimizi də söyləyim ki, siz tanış olasınız, hər zaman könlünüz istədi, ehtiyac duydunuz, lütfən 0098-453-3819 min nömrəmizə zəng açın. Əziz əməkdaşlarımız sizə cavab verəcəklər. Sorğu sualınız da olsa lütfən soruşun, inşallah efir vasitəsilə suallarınızın cavabı təqdim olunacaq, səslənəcək sizə. Digər nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. E-mail ünvanımız aran@irib.ir.ir'de azizler Instagram sayfamızın ve Facebook sayfamızın ünvanı Aran Radyo'dur. Aran Radyo'dan verilişlerimiz hatta pek vasıtasıyla yayınlanır. Pek ünvanımız İran Saat, Bedir 5-26 derece şarkıdır. Radyo Burun Merzi adıyla alıp ve izleyebilirsiniz verilişlerimizi. Her gün 8 saat müddətində biz Aran Radyosunda siz azizlerimize seslenirik. Ama icazənizle keçid olmaq istəyirik növbəti verilişimizə. Bugün canlı yayımlı programımız Yaşayat unvanlı verilişimiz təqdim olunacaq siz əzizlərimizə. Buyurun, dinləyin lütfən.
Layla evim eşicim, kızım olsun
bir sələt, bulum haçan bir sələt.
Anam, bacım, kız gəlin, gərdikonası düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bir də dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq. Hörmətli işləyənlərimiz, xanımlar və cənablar, salam. Xoş gördük sizi. Dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, hər vaxtınız xeyri və uğurlu olsun inşallah. Hər birinizi xoş görmüşüz efirdə, yenə də Aran Radiosundan Ərdəbildən sizinlə içbiz. Yaşa həyat verilişini canlı yayımda siz hörmətli dinləyicilərimizə təqdim edirik. İnşallah bizimlə olarsınız verilişimizin sonuna qədər. Bu günləri maraqlı bir mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Məncə birinci dönədir ki, biz verilişimizdə bax bu mövzu haqqında danışırıq. Söhbətimiz sığorta haqqında olacaqdır. Sığorta, bəli, sığorta haqqında söhbət edəcəyik. Biz təfərrüatı ilə, detalları ilə inşallah söhbətimiz olacaq və bir mütəxəssisimiz də olacaq, ekspertimiz də olacaq. Verişimizdə bizə sığorta məsələsini açıqlayacaqdır. Bizə, ailəmizə, ailə üzvlərinə sığorta nə qədər lazımdır? Heç lazım bilirsiniz mi bunu həyatda? Bu haqda biz söhbət edəcəyik. Bizimlə əlaqədə olun, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, 0098-910-893-87-18 bizim SMS nömrəmizdir. Bu nömrəyə siz SMS göndərə bilərsiniz, WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Eyni zamanda efir otağımızın nömrəsini unutmayın. Mən çox vurğulayıram bu məsələyə. Bizimlə canlı yayımda danışmaq istəyirsinizsə, verilişimizə qoşulmaq istəyirsinizsə, onda efir otağımızın nömrəsini unutmayın, 0098-453-3819 bizim telefon nömrəmizdir. Amma sosial şəbəkələrdə də sizin qulluğunuzu sayıq. Instagram, Facebook, Aran Radio adı ilə bizi axtarın. Bizim səhifəmiz Aran Radio ilə fəaliyyət göstərir Instagramda. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, biz ümumiyyətlə uşaqlarımızın gələcəyindən söhbət eləyəndə və biz bu mövzu haqqında çox danışmışıq ümumiyyətlə ki, uşaqlarımızın gələcəyini təmin etmək üçün maddi baxımından onların maliyyə problemlərini, bax, elindən həll etməyə çalışmalıyıq. Çünki hər halda problemlər olacaqdır və biz indidən fikir qılmalıyıq, tədbir qılmalıyıq məsələ üçün. Biz bu mövzu haqqında çox danışmışıq ümumiyyətlə və elə hər bir ailədə bu söz-söhbət vardır ki, uşaqlarımız böyüyür yavaş-yavaş, onlar universitetə getməlidir, onlar ailə qurmalıdır, onlara ev lazımdır, maşın lazımdır, mənzil lazımdır, pul lazımdır işlərini davam etdirmək üçün, məşğulluq üçün, onlar üçün pul lazımdır. Bax, bütün bunlar hamısı hər bir ailədə, hər bir yerdə, hər bir cəmiyyətdə ola bilər və vardır da. Ümumiyyətlə, ata-analar elə bax, uşaqlar elə yavaş-yavaş məktəbə başladıqdan sonra onların gələcəyi üçün müəyyən pul toplamağa çalışırlar. Onlar üçün, hətta onların öz adına banklarda hesab açırlar. Bu yolların biri də sığorta ola bilər. Bəzi valideynlər, atalar, analar gəlirlər uşaqları. Bax, elə indidən, hətta dünyaya gəldikdən sonra körpəlik yaşında uşağı sığorta eləyirlər. Sığorta, bəli, sığorta. Bəli, bəzi atalar, bəzi valideynlərimiz elə körpəlik yaşından uşaqlarını sığorta eləyirlər. Siz necə sığorta eləyibsiniz uşaqlarınızı, körpələrinizi və özünüzü bu haqda bizə danışın. Ümumiyyətlə, necə baxırsınız? Bəzi insanlar niçbin yanaşır, bəziləri bədbindirlər. Hər halda siz necə baxırsınız məsələyə? Nömrəmizi unutmayın, 00-98-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Amma Cəfər Əhmədin ifasında bir mahnı gəlsin efirimizə, sonra davam eləyərik.
Bağa girmərəm sənsiz, gülün dərmərəm sənsiz. Bağda quzu mələsə, bil ki o mənəm sənsiz. Bağda quzu mələsə, bil ki o mənəm sənsiz. Girmərəm sənsiz, gülüm dərmərəm sənsiz. Bağa girmərəm sənsiz, gülüm dərmərəm sənsiz. Bağda quzuyu mələsə, bil ki o mənəm sənsiz. Bağda quzuyu mələsə, bil ki o mənəm sənsiz.
Dilbərim, dilbərim, gəl, gəl ahu balasın. Uzaqda
ceyran gezer, ellerin darar gezer. Dağda ceylan gezer, ellerin darar gezer. Ben yaran eklemişem, yar menden kenar gezer. Ben yaran eklemişem, yar menden kenar gezer.
Ceyranım, ceyranım, gel gel ahu bağlası.
Bəli, təşəkkür edirik əməkdaşlarımıza, gözəl bir mahnı səsləndirdilər bizim üçün Cəfər Əhmədin ifasında. Siz Aran Radiosunu dinləyirsiniz, yaşayət verişi ilə sizinlə, qısa aradan sonra yenə də sizinlə olacaq, bizimlə qalın. Həyat və ailə sığortasından biz danışırıq, dəyərli dostlarımız. Ailə sığortası son illər ərzində gündəmə gəlmişdi və biz də bu günlər verişimizdə həmin mövzu haqqında söhbət edirik. Hansı faydalar vardı bizim üçün, ailəmiz üçün? Vaxta biz yenə danışacaq, amma başqa bir bölüm vardı. Əməkdaşımız xanım Xəyir sizin üçün səsləndirəcəklər. Xanım Xəyir, siz salamlayıram.
Sağ olun, var olun. Mən də salamlayıram sizi, əzizlərimizi də salamlayıram. Sizin mən də gözəl sözlərinizə qatılmaq istərdim, cənab Candidə. Ailə İqtisad Müdiriyyəti ümumiyyətdə ailə üzvlərinin gəlirinə bağlıdır. Və biz gəlirimizin, demək olar, çərçivəsindədir ki, uşaqlarımıza da eləyə bilərik. Necə hesab açmağı və pul toplamağı öyrədək. Bu xeyli önəmli bir məsələdir. Biz uşaqlıqdan bunu öyrənməliyik ki, gələcəyimizdə inşallah aydın olsun. Bu haqda da bizim özəl məsuliyyətimiz.
Bəli, gəliri var deyə, amma Suzuk qeyd etdiyiniz o məsələlər yoxdur. Bəli. Niyə? Çünki öyrətməyiblər uşağa uşaqlıqdan. Hər halda öyrətmək lazımdır. Bu, önəmli bir məsələdir. Bəli, önəmli. Sizdən dinləyək.
Dostlar, uşaqlarımızın özəl yaşlarda cib puluna ehtiyac duymaqları səbəb olur. Biz 5 ya 6 yaşlı uşaqlarımızdan mali məsuliyyətlərimizi dərk edib, ilk dəfə olaraq evlatlarımızı pul xərcləmək, pul toplamaqla tanış edək. Bu, önəmli və gözəl bir məsələ sayılır. Məktəb başlanan kimi yenə də cib pulu və ya aylıq pulların söz söhbəti araya gəlir və bu önəmli mövzu xüsusunda hər ailədə qərarlar verilir. Təyin olunmuş gündəmlik, həftəlik ya aylıq cib xərcləri səbəb olur, evlatlarımız qənaət bəsləməyi öyrənsinlər və hətta onlara aid olan paraları düzgün xərcləyib saxlamaq bacarıqlarına malik olsunlar. Ekspertlər tövsiyə edirlər ki,
uşaqlar pul saymağı öyrənən kimi paranı onlara tanıtdırın və icazə verin. Uşaqlar pulları görsünlər və dəyərini anlasınlar. Onları donuz banklarda pul yığmağı, saxlamağı öyrədin onlara və deyin ki, bu pulları saxlayıb və sevdikləri bahalı əşyalarını bir gün həmən pullarla ala bilərlər. Beləliklə, düzgün xərcləmək yolunu da yəqin onlara təlim veribsiniz. Pul toplamaq və düzgün xərcləmək yollarını öyrənən uşaqlar yəqin bir gün məsuliyyət qəbul edən böyüklərimiz olacaqlar. Bəzən hətta bank rolunu oynamaqla uşaqlarımıza pullarını üstünə pul gəlməyi öyrədə bilərsiniz. Beləliklə ki, uşaqların əllərində olan pulu alın, sonra ona qaytaranda üstünə bir miqdar pul qoyun və geri qaytarın. Əzizlər, hətta bu məsələnin kənarında başqa bir rolda oynaya bilərsiniz. Belə ki, uşaqlara pul borc verməyi öyrədin və geri qaytarılmış pulun bəhrəsini almaqla da uşaqlara hətta bəhrəli pulun çətinliyini və zərərlərini də öyrədə bilərsiniz. Və həmçinin, əzizlər, ekspertlər tövsiyə edirlər ki, evladlarımızı banklara aparıb, onların gözlərinin önündə onlara hesab açmaq lazımdır. Bankda hesab açmaq uşaqların gələcək iqtisadi durumlarını sığortalayar. Unutmayın ki, əgər uşaqlar arada bank hesablarından bir miqdar pul para götürmək istəyirlərsə, onların tələblərini yerinə yetirin və qarşı durmayın.
Bəli, təşəkkürümüzü bildirir yanaşdaşımıza, xanım Xəyirə və siz hörmətli dostlarımıza, istəkli dinləyicilərimizə. Səsimizi Ərdəbil şəhərindən eşidirsiniz. Aran Radiosundan yaşayət verilişi canlı yayında sizə təqdim olur. Qayıdırıq yenə də söhbətimizə ilə xanım Xəyirə də qısa olaraq işarə etdi. Ümumiyyətlə, banklarda uşaqlarımız üçün hesab açmaq və ailə sığortası bax son illər ərzində. Əlbəttə, çoxdan da vardı, indi son illər ərzində daha da gündəmə daxil olmuşdu, övladlarının gələcəyini təmin etmək üçün onlar, yəni valideynlər gəlirlər sığorta məsələsində, ümumiyyətlə, bütün ailə üzvlərini sığortalayırlar, belə deyək. Siz də bizə danışın, siz necə baxırsınız, özünüzü, ailənizi sığortalayıbsınızmı, baxışınız necədir, bunun gələcəyini siz necə görürsünüz, nə qədər əhəmiyyət verirsiniz, 0098910-893-8718 nömrəmizdir. Dostlar, ailə sığortası, ümumiyyətlə bir neçə növ sığorta var ki, biz bunu birazdan sonra açıqlayacaq. Hörmətli ekspertimizlə ailə sığortası, nə bilim, sağlamlıq sığortası və bir çox sahələrdə, ümumiyyətlə, hər bir sahədə sığorta məsələsi vardır və ailə sığortası da qeyd etdiyimiz kimi gündəmə daxil olmuşdur. Nə təkcə ailə başçıları, ata-ana, hətta bütün övladlarını sığortalayırlar və